องที่เป็นกระแสในสังคมไต้หวันเราจะจับมาเล่าให้คุณฟังทุกสัปดาห์ที่ RTI ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่กับรายการมิติใหม่ไต้หวัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการมิติใหม่ไต้หวันค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆเรื่องราวใหม่ๆที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะสำหรับเรื่องราวของเราในสัปดาห์นี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่ทางการนิดนึงนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะหากใครได้ติดตามข่าวสารเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะจะเห็นว่าเกิดเหตุสะพานถล่มค่ะบริเวณท่าเรือประมงนะคะนั้นฟังอ้าวของไต้หวันค่ะซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของเมืองอีหลันนั่นเองนะคะต้องบอกเลยว่าก่อนที่สะพานจะถล่มเนี่ยนะคะบริเวณนี้เนี่ยเป็นบริเวณที่เรียกได้ว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากๆแล้วก็เป็นจุดพักเรือค่ะของเรือประมงจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะก็สร้างความสูญเสียให้กับทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของชาวประมงนะคะซึ่งส่วนหนึ่งของแรงงานชาวประมงที่เสียชีวิตค่ะก็เป็นแรงงานข้ามชาติด้วยนะคะยังไงยุ้ยก็ต้องขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยค่ะซึ่งต้องบอกเลยละค่ะว่าไต้หวันเนี่ยนะคะด้วยความที่เขามีภูมิประเทศเป็นแบบเกาะค่ะดังนั้นอาชีพหลักของเขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็คือเรื่องราวของการทำประมงนั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาทีหลังนะคะแต่ถึงแม้ว่าภาคอุตสาหกรรมจะเข้ามาแล้วค่ะการประมงเนี่ยก็ยังมีความเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมอยู่ดีค่ะดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ไต้หวันให้ความสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือการทำประมงอย่างถูกต้องถูกวิธีค่ะเพราะถ้าเราทำประมงอย่างถูกต้องถูกวิธีท้องทะเลก็จะมีทรัพยากรทางทะเลมากมายนะคะให้เราสามารถนำไปกินนำไปใช้ได้อย่างยั่งยืนและผลที่ตามมาค่ะก็คือไต้หวันเนี่ยเขาก็มีความมุ่งมั่นมากๆเกี่ยวกับเรื่องราวของการต่อต้านการประมงที่ผิดกฎหมายค่ะวิธีการต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมายของไต้หวันจะเป็นอย่างไรมีหน่วยงานหรือว่าภาคส่วนใดเข้าร่วมบ้างนะคะวันนี้ยุ้ยมีบทความนี้มาบอกเล่าให้ฟังกันค่ะไต้หวันเป็น1ใน6ประเทศนะคะที่สามารถจับสัตว์น้ำในน่านน้ำสากลมากที่สุดของโลกแต่ละปีมีผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำไม่น้อยกว่า 700,000 ตันโดยมีสัดส่วนการส่งออกกว่า80%ของปริมาณที่จับได้ทั้งหมดสร้างรายได้ให้กับประเทศมากกว่า 30,000 ล้านเหรียญไต้หวันคณะกรรมการยุโรปหรือว่า EU นะคะประกาศปลดสถานะใบเหลืองของภาคประมงไต้หวันเมื่อเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2562ที่ผ่านมาและในเดือนกรกฎาคมถัดมาค่ะไต้หวันก็ได้เข้าเป็นนะคะภาคีความตกลงการทำประมงสำหรับพื้นที่ทางตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดียทำให้ไต้หวันเนี่ยมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงในเขตมหาสมุทรอินเดียได้อย่างยั่งยืนเนื่องจากทรัพยากรประมงมีปริมาณลดน้อยลงอย่างต่อเนื่องรัฐบาลไต้หวันค่ะซึ่งเกิดความกังวลต่อประเด็นดังกล่าวเนี่ยจึงประกาศบังคับใช้กฎหมายการทำประมงนอกน่านน้ำ3ฉบับซึ่งมีมาตรการเข้มงวดเท่าเทียมกับสหภาพยุโรปเพื่อต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมายและเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อนานาชาติอย่างเต็มที่ในฐานะเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมการประมงขนาดใหญ่กับความมุ่งมั่นที่ต้องการอนุรักษ์มหาสมุทรแห่งนี้ไว้อย่างยั่งยืนช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิเข้าสู่ฤดูร้อนอากาศยามเช้าบริเวณท่าเทียบเรือประมงฝั่งตะวันตกของท่าเรือเฉียนเฉินนครเกาสงมีลมพัดเย็นสบายรอเวลาที่ตลาดเช้าวายจากนั้นเรือขนส่งสัตว์น้ำขนาดใหญ่ที่บรรทุกสินค้าสัตว์น้ำจากเรือประมงไต้หวันราว240ลำมีน้ำหนักสินค้ากว่า998ตันจากเกาะมอริเซียและมหาสมุทรอินเดียก็เตรียมที่จะทำการค้นถ่ายสินค้าที่ท่าเรือแห่งนี้ในช่วงเวลา8โมงเช้าปลาทูน่าตาโตและปลาทูน่าครีบเหลืองที่ผ่านการแช่เย็นภายใต้อุณหภูมิลบ50องศาเซลเซียสถูกทยอยนำออกจากห้องเก็บสัตว์น้ำที่อยู่บนเรือเกล็ดน้ำแข็งที่ห่อหุ้มตัวปลานะคะกลายเป็นควันสีขาวทันทีเมื่อเจอกับอุณหภูมิ20องศาเซลเซียสคนงานค่ะได้ถ่ายขนสินค้านะคะโดยใช้ตะขออย่างชำนาญขนย้ายปลาทูน่าตาโตน้ำหนักหลาย10กิโลกรัมค่ะใส่ห้องเย็นของรถบรรทุกได้อย่างง่ายดายหลังผ่านการชั่งน้ำหนักเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะขนส่งต่อไปยังประเทศญี่ปุ่นท่ามกลางสายตาที่จับจ้องไปยังสินค้าปลาโดยไม่วอกแวกนั้นนอกจากจะเป็นสายตาของบรรดาผู้ซื้อปลาทั้งหลายแล้วยังมีสายตาของเจ้าหน้าที่กรมประมงคุณอีจื้อเจียนค่ะผู้มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบสินค้าประมงมานานกว่า 6-7 ปีคนนี้เป็นหัวหน้าทีมฝ่ายตรวจสอบค่ะเขานำเจ้าหน้าที่ในทีมราว6คนนะคะเดินทางมาถึงท่าเรือแห่งนี้ก่อนที่เรือขนถ่ายสัตว์น้ำเนี่ยจะเปิดห้องเย็นและเริ่มขนถ่ายสินค้าออกจากเรือทีมของเขาจะติดตั้งกล้องวิดีโอ2ชุดค่ะเพื่อบันทึกภาพการ การขนถ่ายสินค้าตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการขนถ่ายเขาเน้นว่าเนื่องจากเรือขนถ่ายสินค้าลำนี้บรรทุกสินค้าสัตว์น้ำของเรือประมงไต้หวันจำนวนหลายลำจึงจำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่หลายคนเพื่อให้สามารถตรวจดูการขนถ่ายสินค้าได้อย่างทั่วถึงพวกเราต้องเข้าห้องตรวจสอบห้องเย็นของตู้คอนเทนเนอร์และรถบรรทุกแต่ละคันเราต้องตรวจเช็คค่ะว่ารถเหล่านี้มีการชั่งน้ำหนักอย่างถูกต้องแล้วรวมทั้งทำบันทึกนะคะว่ามีการจับปลานอกเหนือจากสายพันธุ์ปลาที่ได้รับอนุญาตหรือไม่เช่นปลาจากมหาสมุทรแปซิฟิกจะเป็นปลาทูน่าตาโตส่วนปลาจากมหาสมุทรอินเดียจะเป็นปลาทูน่าครีบเหลืองเจ้าหน้าที่จะเริ่มการตรวจสอบนะคะหมายเลขทะเบียนเรือและก็ชื่อเรือทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษว่าตรงกับการขนถ่ายสินค้าที่ได้ขออนุญาตไว้หรือไม่เพื่อรับประกันว่าไม่มีการแอบอ้างสวมสิทธิ์ขณะที่เจ้าหน้าที่อีกชุดค่ะก็จะตรวจสอบประตูเก็บสัตว์น้ำที่อยู่บนเรือนะคะว่าล็อกกุญแจไว้ก่อนที่จะมีการเปิดเพื่อขนถ่ายสินค้าพร้อมทั้งตรวจสอบภายในห้องเก็บสัตว์น้ำค่ะว่ามีการลักลอบจับพันปลาชนิดอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่เช่นปลาฉลามครีบขาวแล้วก็ปลาฉลามทรายเป็นต้น1ปีกว่าก่อนหน้านี้ค่ะคุณอีจื้อเจี้ยนนะคะทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการบนเรือของกรมประมงโดยเขาปฏิบัติหน้าที่บนเรือประมงไต้หวันค่ะที่ออกไปทำการประมงนอกน่านน้ำไต้หวันเป็นเวลานานถึง1ปีเลยทีเดียวเขามีหน้าที่เก็บข้อมูลการทำประมงและการขนถ่ายสัตว์น้ำบนเรือประมงนะคะตั้งแต่การวางอวนลากอวนบันทึกข้อมูลสัตว์น้ำที่จับได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเช่นขนาดความยาวและน้ำหนักของปลาชนิดต่างๆซึ่งนอกจากจะนำมาใช้เป็นข้อมูลให้กับแวดวงวิชาการและเป็นข้อมูลด้านสินค้าสัตว์น้ำของอุตสาหกรรมประมงนอกน่านน้ำที่มีความแม่นยำแล้วยังนำมาใช้ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรอุตสาหกรรมสัตว์น้ำในมหาสมุทรทั่วโลกอีกด้วยขณะเดียวกันค่ะยังเป็นการเฝ้าระวังตรวจสอบว่ามีเรือประมงที่มีการทำประมงนอกน่านน้ำของไต้หวันเหล่านี้มีการจับสัตว์น้ำที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่เช่นนกน้ำหรือเต่าทะเลตลอดจนมีการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำโดยผิดกฎหมายหรือมีการจับปลามากเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตหรือไม่การขึ้นตรวจบนเรือค่ะดูเหมือนจะเป็นการทำให้คุณอีจื้อเจี้ยนนะคะนึกถึงความทรงจำเมื่อครั้งออกไปปฏิบัติงานในทะเลเขากล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกคนนะคะที่ออกปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับเรือประมงเป็นครั้งแรกจะต้องออกทะเลราวครึ่งปีนะคะกลับมาค่ะก็ไม่มีคนไหนเลยค่ะที่น้ำหนักไม่ลดลงนะคะเรียกได้ว่าทุกคนเนี่ยจะมีน้ำหนักตัวลดลงไปกว่า10กิโลพวกเราเรียกภารกิจนี้ว่าครอสลดน้ำหนักกลางทะเลค่ะหากเป็นคนที่ไม่กลัวน้ำแล้วก็ไม่ใช่คนที่เกลียดทะเลมาแต่อ้อนแต่ออกแล้วนะคะยามอยู่บนเรือถ้าไม่กินอาหารกระป๋องก็ต้องกินรสเผ็ดหรือไม่ก็ปลาทอดค่ะยิ่งกินยิ่งผอมนะคะที่ขาดไม่ได้และกินอยู่บ่อยๆก็คือซาซิมิเป็นหม้อๆส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อปลาที่ฉลามกินเหลือไว้ค่ะโดยเฉพาะเวลาที่ต้องเฝ้าดูการจับปลาในทะเลซึ่งไม่สามารถคาดการได้ว่าจะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นดังนั้นการที่เรานะคะต้องยืนอยู่ในตำแหน่งที่ตรงข้ามกับกัปตันเรือเนี่ยถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและผู้สังเกตการบนเรือนะคะถือเป็นเจ้าหน้าที่แนวหน้าในการบังคับใช้กฎหมายของกรมประมงอันเป็นการแสดงถึงความร่วมมือของไต้หวันที่มีต่อองค์กรประมงระหว่างประเทศแล้วก็สอดคล้องกับแนวโน้มของนานาชาติโดยเป็นหนึ่งในรูปแบบของการต่อต้านการทำประมง IUU หรือการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมพฤติกรรมการจับปลาที่เป็นรูปธรรมสิ่งเหล่านี้มีแนวคิดค่ะและมีที่มาจากสภาวะการที่ทรัพยากรสัตว์น้ำทะเลเนี่ยนะคะตกอยู่ในภาวะวิกฤตทั่วโลกความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านต่างๆค่ะเช่นการค้นหาตำแหน่งด้วยดาวเทียมเครื่องตรวจจับอิเล็กทรอนิกส์นะคะประกอบกับเครื่องมืออุปกรณ์และวิธีการทำประมงที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยส่งผลให้ปลาชนิดต่างๆในทะเลค่ะไม่ว่าจะชนิดไหนขนาดเท่าไหร่พันอะไรโดยเฉพาะปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำทะเลระดับปานกลางไม่สามารถอพยพย้ายถิ่นได้ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าทั่วโลกมีศักยภาพในการจับปลาเกินกว่าปริมาณปลาที่จับได้ราว4เท่าการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการทำประมงโดยเฉพาะลากอวนทำให้ปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลลดลงอย่างรวดเร็วจากรายงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO นะคะพบว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะร้อยละ40ของสินค้าประมงทั่วโลกเนี่ยมาจากการทำประมงที่ผิดกฎหมายคิดเป็นมูลค่ากว่า 10,000 ล้านยูโรนับเป็นภัยคุกคามที่รุนแรงต่อการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพการปราบปรามการประมงผิดกฎหมายก็เลยเป็นเป้าหมายหลักของประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรประมงในท้องทะเลอย่างยั่งยืนจากสถิติของกรมประมงไต้หวันนะคะที่เป็นประเทศอุตสาหกรรมประมงขนาดใหญ่1ใน20ของโลกและเป็น1ใน6ประเทศที่มีการทำประมงนอกน่านน้ำใหญ่ที่สุดของโลกนะคะไต้หวันเนี่ยครองแชมป์เจ้าแห่งการจับปลาซอริค่ะจากน่านน้ำมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือและปลาทูน่าครีบยาวในมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติกใต้โดยสามารถจับได้ในปริมาณมากที่สุดในโลก คุณหวังหงเหยียนอธิบดีกรมประมงค่ะปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการประมงนอกหน้าน้ำมานานกว่า30ปีชี้ว่าองค์กรประมงระหว่างประเทศเนี่ยจะพิจารณาจากปริมาณสัตว์น้ำทั้งหมดในการควบคุมการจับปลาอพยพในท้องถิ่นแม้ว่าไต้หวันจะไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติและยังต้องเผชิญกับแรงกดดันจากจีนแผ่นดินใหญ่แต่เนื่องจากสินค้าสัตว์น้ำของไต้หวันมีปริมาณมากองค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาคนะคะเช่นคณะกรรมการประมงแห่งมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกตอนกลางคณะกรรมการระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ของมหาสมุทรแอตแลนติกก็ได้เชิญไต้หวันเข้าร่วมเป็นภาคีค่ะซึ่งไต้หวันนะคะนับว่ามีบทบาทสำคัญในองค์กรเหล่านี้เป็นอย่างมากโดยมาตรการใหม่นะคะที่ออกมาค่ะคือกำหนดให้เรือประมงนอกหน้าน้ำของไต้หวันทุกลำต้องติดตั้งอุปกรณ์การรายงานข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการทำประมงในแบบอิเล็กทรอนิกส์และต้องมีการรายงานข้อมูลเป็นประจำทุกวันซึ่งในช่วงแรกที่มีการใช้มาตรการดังกล่าวค่ะชาวประมงยอมรับค่ะว่ายังไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะอย่างเช่นคุณเฉินจินอี้ค่ะวัย60กว่าปีกัปตันเรือประมงนะคะกล่าวว่าเขาเนี่ยมีประสบการณ์ในการจับปลามานานกว่า40ปีได้เปิดเผยกับเรานะคะว่าเขาทำอาชีพจับปลาเนี่ยก็เพราะว่าความรู้น้อยดังนั้นค่ะการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เขาถนัดเลยแต่เพราะมีกฎระเบียบใหม่ค่ะเขาจึงต้องเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะโดยปกติเนี่ยก็มักจะลากปลาที่จับได้นะคะขึ้นเรือท่ามกลางคลื่นลมแรงช่วงกลางดึกแล้วยังต้องรายงานข้อมูลการจับปลาผ่านระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ผมค่อนข้างเป็นกังวลกับสายตาผู้สูงวัยของผมหากไม่ทันระวังแล้วผมกดปุ่มผิดเช่นจับได้ปลาฉลามครีบขาวแต่ดันไปกดเป็นปลาฉลามสีเทาซึ่งเป็นสัตว์สงวนคุ้มครองเมื่อเรือกลับมาถึงไต้หวันก็จะมีโทษปรับแรงรายได้ที่หามาอย่างยากลำบากกว่า1ปีก็จะหมดไปในพริบตาการรายงานข้อมูลสินค้าประมงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่สอดคล้องกับปริมาณการขนถ่ายที่แท้จริงจะถูกปรับตามขนาดเรือประมงโทษปรับที่เบาที่สุดก็คือ 400,000 เหรียญไต้หวันค่ะหนักที่สุดก็คือ 2 ล้านเหรียญไต้หวันหากไม่แจ้งหรือไม่รายงานนะคะจะมีโทษปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 2 ล้านเหรียญไต้หวันเมื่อต้องเผชิญกับโทษปรับรุนแรงเช่นนี้ชาวประมงจึงรู้ดีว่ากรมประมงค่ะควบคุมเข้มงวดนายเหอซื่อเจียค่ะเลขาธิการสมาคมการทำประมงเบ็ดราวทูน่าเมืองผิงตงมองว่าไต้หวันมีจุดแข็งเรื่องการทำประมงนอกหน้าน้ำที่ไต้หวันค่ะให้ความเข้มงวดในเรื่องนี้มากกว่าของสหภาพยุโรปคุณหวาซื่อเจียนะคะชี้ว่าบทลงโทษของสหภาพยุโรปต่อผู้กระทำผิดนั้นจะใช้ระบบการบันทึกคะแนนต่างจากพวกเราที่มีโทษปรับตั้งแต่2ล้านเหรียญไต้หวันไปจนถึงหลักหลาย10ล้านเหรียญไต้หวันหากพบว่ามีการกระทำผิดทั่วโลกจึงมีเพียงสหภาพยุโรปและไต้หวันเท่านั้นที่กำหนดให้มีการรายงานตำแหน่งของเรือผ่านระบบดาวเทียมทุก1ชั่วโมงและต้องรายงานข้อมูลสินค้าปลาทุกวันขณะที่จีนแผ่นใหญ่และญี่ปุ่นยังไม่มีการใช้วิธีนี้ไต้หวันจึงเป็นประเทศที่มีระบบการตรวจสอบติดตามและควบคุมการทำประมงที่เข้มงวดมากอธิบดีกรมประมงค่ะคุณหวังหงเหยียนชี้นะคะว่าผมทราบดีว่าชาวประมงไม่ค่อยพอใจแต่เราต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและบรรทัดฐานระหว่างประเทศไม่สามารถที่จะต่อรองได้การปฏิรูปมักจะผ่านช่วงเวลาที่เจ็บปวดแต่การอนุรักษ์ระบบนิเวศในมหาสมุทรให้เกิดความยั่งยืนเป็นสิ่งที่พลเมืองทุกคนบนโลกมีความเห็นพ้องต้องกันคณะกรรมการการเกษตรนะคะได้เตรียมที่จะจัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างไต้หวันกับสหภาพยุโรปเพื่อต่อต้านการทำประมง IUU และพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปเป็นจังหวัดเดียวกับที่คณะกรรมการประมงแห่งมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกตอนกลางประกาศในปีพุทธศักราช2561นะคะว่าไต้หวันเนี่ยได้รับโควต้าปลาทูน่าตาโตจากการทำประมงเบ็ดราวจำนวน 1,480 ตันเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นจากปีพุทธศักราช2560นะคะกว่า806ตันนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าความพยายามต่างๆความเสียสละนะคะความมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยทำให้ไต้หวันนะคะสามารถทำประมงอยู่ในน่านน้ำสากลได้อย่างยั่งยืนและก็ผู้ที่รับประโยชน์ท้ายสุดก็คือประชาชนทุกคนที่ต้องอาศัยท้องทะเลบนโลกใบนี้นั่นเองสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการมิติใหม่ไต้หวันแล้วล่ะค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ And if you really try You'll find there's no need to cry In this place You feel there's no hurt or sorrow